Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a hned se pustíme do článků, které jsem pro vás vyhledala na internetu. A hned ten první není nikterak povzbudivý, ba bohužel naopak. Vyšel na Parlamentních listech dnes pod titulkem Řítí se na nás katastrofa. Bude to řešit i Babiš. Českou politickou scénou v poslední době hýbe především sestavování vlády a kauza v uvozovkách českého novičoku, o kterém mluvil prezident Miloš Zeman. Ukazuje se však, že Česko má ještě jeden problém. Z jistého úhlu pohledu mnohem závažnější problém, než je neexistence vlády s důvěrou sněmovny nebo v Česku nevyráběný novičok. V Česku schází voda. Duben 2018 byl podle odborníků vůbec nejteplejším dubnem za mnoho let. Šlo dokonce o nejteplejší duben od roku 1800. Pokud se něco nezmění a z nebe v brzké době nespadnou kapky vody, bude mít Česká republika problém. Vůbec největší těžkosti podle všeho čekají Jižní Moravu. Pakliže se brzy nezmění ráz počasí, zasáhne Českou republiku sucho obřích rozměrů. Škody z toho plynoucí půjdou do desítek miliard korun. Sucho je už teď, řeky mají historicky nejnižší průtoky pro toto období, stále klesají i hladiny podzemních vod, řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Jeho slova přinesl server ihned.cz. Jen za letošek chybí 60 mm na metr čtvereční vody a k tomu musíme přičíst deficit z let minulých. Jestliže tedy nepřijde dramatická změna, jsou výhledy horší než v uplynulých 4 srážkově chudých letech. Dokonce horší než v roce 2015, kdy zemi postihlo nejhorší sucho za poslední roky, dodal. Příštích 14 dní bude prý rozhodujících. Pokud během nich nezaprší, rostliny vyčerpají z půdy i poslední zbytky vody, které v ní dosud zbývají. Pro nejpostiženější regiony kabinet Andreje Babiše uvolní zatím asi 600 milionů korun. Ministr životního prostředí Richard Brabec však také slibuje, že vláda bude dál pracovat na naplnění strategie, jak držet v Česku co nejvíc vody. Na této strategii pracovala ještě vláda Bohuslava Sobotky a Babišův kabinet se k ní také přihlásil. A teď se podíváme na aspekty, které s nedostatkem vody přímo souvisí. Článek z 24. dubna 2018 má titulek Experti. Stav českých lesů je i kvůli výkyvům počasí ekologická katastrofa. A vyšel na serveru idnes.cz. Za bezprecedentní ekologickou katastrofu označil současný stav lesů náměstek Ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský. Odborník na lesní hospodářství Vladimír Simanov uvedl, že současná situace je nejhorší, jakou lesníci pamatují. Podle vedení státního podniku Lesy České republiky jsou na vině zejména extrémní výkyvy počasí. Ekologická katastrofa tu nepochybně je a bude se šířit, řekl náměstek na úterním semináři o kůrovcové kalamitě ve sněmovně. Podle něj se o zhoršování situace vědělo dlouhodobě. Zdůraznil následky odlesnění, jako je eroze půdy a nedostatečné zadržení vody v krajině. Podle Dolejského v současnosti dávají lidé v anketách najevo, že jim u lesů nejde o maximalizaci zisku, ale o udržitelnou krajinu. Lesy ČR a také Ministerstvo zemědělství, pod něž tato firma spadá, podle něj na situaci reagovali nedostatečně a hlavně pozdě. O narůstajících problémech tyto instituce věděly několik let. Rozsah katastrofy podle Dolejského ukazuje to, že ani při mnohem více diskutované kalamitě na Šumavě nebylo v letech 2008 až 2012 vytěženo tolik dřeva, co na severu Moravy v roce 2016. Podle Simanova, emeritního děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně, je na vině nejen sucho a kůrovec, ale zejména nerespektování lesnických zásad ochrany lesů. Problém vidí ve vysokém průměrném věku lesů, s věkem totiž klesá odolnost stromů proti větru a také se snižuje jejich cena. V roce 2016 byla průměrná doba obmytí, což znamená plánovanou produkční dobu lesa, 115 let, zatímco v roce 1970 šlo o 102 let. Přestárlé porosty podle Simanova způsobí problémy v budoucnu, obnova lesů je nedostatečná. Generální ředitel lesů ČR Daniel Šorát zdůraznil vliv klimatické změny a extrémní výkyvy počasí. Podle současné legislativy produkce v lesích nespadají do krizového režimu, což lesníkům svazuje ruce. Myslíme si, že by to tak být mělo, uvedl Šorát, který s návrhem na změnu oslovil vládu. Je podle něj potřeba přijmout mimořádná opatření, přesto úplné zastavení kůrovcové kalamity není možné. Podtitulek: Lesníci dlouho přehlíželi klimatické změny, uvedl ekolog. Podle ekologa Josefa Fanty, který stál u zrodu Krkonošského národního parku a po emigraci pracoval na významných zahraničních vědeckých pracovištích, nestačí řešit akutní problém. Pro český lesnický výzkum klimatická změna do nedávné doby neexistovala. Je to vina lesnické politiky, která nikdy nepoložila tuto otázku, uvedl. Na semináři zastupoval Platformu pro krajinu, která vznikla při Botanickém ústavu Akademie věd ČR a vyzvala vládu ke změně pohledu na lesy. Kůrovec letos není na ústupu. Podle ředitele zástupců arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petra Skočdopole vylétl již 15. dubna, tedy o měsíc dřív než loni. Společnost spravuje přes 40 000 hektarů lesa. Soukromí vlastníci lesů státu vytýkají i to, že je v boji proti kůrovci nepodporuje dostatečně. Potřebovali by zejména více vagónů ČD Cargo pro odvoz dřeva a snazší udílení víz pro zahraniční dělníky v lesích. Bez toho není možné kůrovcové dřevo rychle zpracovat. Objem dřeva napadeného kůrovcem byl loni téměř 5,5 milionu krychlových metrů. Nejhorší je situace na severu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, dále na jihu kraje Vysočina a v části Jihočeského a Plzeňského kraje. Nejpostiženější jsou smrkové porosty. Hnutí Duha na počátku dubna spustilo výzvu Zachraňme lesy, která je v souladu s vědeckým prohlášením. Během necelého měsíce se pod ní podepsalo už 9593 lidí. Naléhavě žádáme vládu České republiky, parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR. Prosíme, začněte neprodleně projednávat změnu zákonů, vyhlášek, dotací, lepší certifikaci veřejných lesů a změnu zadání pro státní podnik Lesy ČR. Uvádí výzva na webu. Změna klimatu dorazila i do České republiky a dál již nedovoluje pěstovat smrk tam, kde jsme jej dosud horko těžko neudržitelnou lesnickou praxí udržovali, dodal koordinátor výzvy Jan Skalík. A k tomu si přidáme třetí věc, která bezprostředně souvisí, a sice stav našeho zemědělství. Přečteme si článek, který vyšel na Haló novinách 25. dubna letošního roku a který má titulek Propady zemědělské výroby jsou katastrofální. Nedávno se konal 26. sněm Agrární komory. Hovořilo jste na něm také o současném stavu našeho zemědělství. Mohl byste našim čtenářům stručně přiblížit, s jakými problémy se tento obor potýká? Ještě jsem zapomněla přečíst, že se jedná o rozhovor Haló novin se Zdeňkem Jandejskem, prezidentem Agrární komory České republiky. A toto byla první otázka, s jakými problémy se tento obor potýká, čili zemědělství. Odpověď. Je zřejmé, že propady produkce jsou v porovnání k roku 1989 naprosto katastrofální a ve svých důsledcích poškozující celou hospodářskou soustavu a tím i péči o krajinu, půdu i rozvoj venkova. Stavy hospodářských zvířat jsou hluboce pod úrovní roku 1989, osevní plochy náročnějších plodin jsou na poloviční úrovni, což se odráží i ve struktuře výroby. Hrubá zemědělská produkce dosahuje jen 71% původní úrovně roku 1989 a zcela nezdravě v ní převažuje rostlinná produkce. Pracnější sektory, jako jsou speciální plodiny nebo chovy zvířat, nám trvale klesají, co do počtů i co do objemu produkce. Vždyť máme jen 30% původního stavu dojnic a 28% prasnic. Chybí nám tedy i poptávka pro odbyt krmných plodin a jejich zhodnocení do finální produkce, jako jsou mléko či maso. Soběstačnost máme pokrytu u mléka z 85%, drůbeže z 57%, vajec z 56%, vepřového masa jen z 38%. Podle loňských výsledků hospodaření sektor sice dosáhl zisku 21,3 miliardy korun, ale jestliže je na 100 korun produkce v běžných cenách poskytnuto přes 28 korun dotací, pak je vidět, že situace je zásadně nezdravá a tristní. Paradoxní pak je situace, kdy naše výroba za současné technické a technologické vyspělosti nedosahuje ve stálých cenách ani objemu hrubé zemědělské produkce roku 1936. Na hektar zemědělské půdy jsme v roce 2015 produkovali 75 litrů mléka, 62 kg vepřového masa a 21 kg hovězího masa, přitom Německo nebo Nizozemí vyrábí 170 respektive 680 litrů mléka, 326 respektive 690 kg vepřového a 71 respektive 208 kg hovězího masa. A u nás 21, no to je neuvěřitelné. Což jsou násobky naší výroby. Přitom právě touto produkcí posléze především země staré patnáctky obsazují náš trh s potravinami. Jaké vidíte řešení? Ptá se redaktor. klademe větší důraz na posílení národního i evropského rámce zemědělské politiky, která bude nyní i v dalších letech formovat podmínky našeho zemědělství a venkova. K tomu musíme využít naše přednosti, kdy například v pěstování obilovin, řepky, cukrovky, brambor nebo v chovech skotu, prasat a drůbeže dosahujeme úrovně vyspělých států. S tím však souvisí i propojení na zpracovatelský průmysl a posléze i obchodní sféru, kde musí být zajištěny rovné a nediskriminující podmínky. Společnou tzv. Bratislavskou deklaraci zemí V4 z března 2017 se společnými prioritami pro oblast zemědělství, potravinářství a venkova podepsalo již 10 zemí, což souhrnem představuje již více než 100 milionů obyvatel. Jsme přesvědčeni, že je to síla, která nemůže být v další komunikaci s politiky opomíjena. Dnes je o to významnější, protože stojíme před zásadními jednáními s Evropskou komisí a Evropským parlamentem o budoucnosti společné zemědělské politiky, SZP. Po roce 2020 v našich podmínkách a je naší povinností a závazkem pro další generace obhájit existenci českých zemědělců, potravinářů a živého venkova ve zdravé krajině. Každopádně z návrhů k novému rámci SZP považuji za zcela zásadní fakt, že důraz je kladen na zaměření podpor na skutečné zemědělce, tedy na ty, kteří se zemědělstvím skutečně primárně a podnikatelsky živí. Takže jste, pokud jde o budoucnost, optimista? Přes úspěchy v jednáních na domácí i evropské úrovni nemůžeme být spokojeni. Získali jsme podporu vlády pro naše stanoviska k návrhům Evropské komise ke společné zemědělské politice po roce 2020. Podařilo se vyjednat vzájemnou podporu priorit nevládních organizací zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí střední a východní Evropy či posílení tuzemských a národních podpor. Nedaří se ale zlepšit vyváženost zemědělské soustavy, prohlubuje se závislost na dotacích, nedaří se řešit vztahy mezi výrobou, zpracováním a obchodem, dále rostou v mnoha případech až nesmyslné environmentální tlaky na prvovýrobu, zvyšují se ale také spekulativní ataky na nakládání s půdou. Našeho sněmu se účastnil ministr zemědělství Jiří Milek, který o jednáních o SZP uvedl, že problém zastropování dotací se hodně zjednodušeně přenáší na takzvané velké podniky, ale již méně se ví, že tyto subjekty o velikosti nad 500 hektarů, kterých je v České republice zhruba 1800, mají 154 tisíc vlastníků, kteří pocházejí především z venkova, a tímto opatřením by došlo ke znehodnocení jejich majetku. A to nemluvě o více než 3 milionech vlastníků zemědělské půdy. V České republice jsou to přitom právě velké podniky, které dnes drží rozhodující stavy hospodářských zvířat, a tedy zbývající objemy živočišné výroby. Ministr také citoval z jednání s Günterem Oettingerem, evropským komisařem pro rozpočet a lidské zdroje. Komisař se podle něho zcela jasně vyjádřil, že zastropování nemá narušit strukturu zemědělství v jednotlivých zemích, a to včetně Německa, Polska či České republiky, a agrární politika musí být maximálně flexibilní. Nedávno jste na setkání s médií problémy živočišné výroby názorně ukázal na vejcích a drůbežím mase. Vejce a drůbeží maso jsou zdravé potraviny, důležité pro výživu, proto bychom se měli snažit, abychom jich měli dostatek a hlavně svých. Situace bohužel tak veselá není. Veřejnost by měla znát několik čísel. Vajec se v České republice v posledních letech vyrobí 1,3 až 1,4 miliardy ročně. Dovoz dělá 800 tisíc až 1 miliardu. Takže téměř každé druhé vajíčko je z dovozu. To je smutná zpráva. Na osobu v průměru konzumujeme 260 až 280 vajec za rok. Vajíčka jsou potravinou, jejíž spotřeba by měla stoupat. Není problém je u nás vyrobit a naše chovy jsou podstatně lépe kontrolované než zahraniční. U nás se používá podstatně méně léčiv. Máme velmi dobrou úroveň výroby, veškeré technologie byly před několika lety vyměněny. Slepice se chovají ve voliérách a v obohacených klecích. Přesto se nám nedaří tak, jak bychom si představovali. Proč? Výrobci produkují vejce za 1,65 koruny v obohacených klecích a za 1,80 koruny ve voliérovém chovu, kde slepice mají volný pohyb. Výrobce nyní prodává vejce ve 30-kusovém balení za 1,70 korun a za 2,30 koruny v malém balení, kde vyšší cena jde na vrub větší pracnosti a obalu. Za posledních 14 let byli drůbežáři 6 let ve ztrátě, kdy vajíčko prodávali obchodníkům i za 1,73 koruny a 2 roky v zisku, kdy v roce 2012 jsme dostávali za vajíčko 2,23 koruny a v loni 2,06 koruny. Obchodníci ve ztrátových letech prodávali vejce za 2,40 až 2,80, což je marže 68%, včetně DPH. Bez DPH 53%. V letech, kdy jsme byli v průměru na nule, obchodníci prodávali za 2,80 a 3 koruny. To je marže 65%. A v těch letech, kdy jsme měli mírný zisk, prodávali za 3,58 až 3,63 koruny, tedy s marží 70%. Takže obchod má na vajíčku zisk 1 až 2 korun, tedy stejně, kolik stojí vejce vyrobit. Představte si, jaká je s výrobou práce. Od vypěstování a sklizení obilí až po zabalení a dovoz vajec do skladu obchodu. Nejsmutnější je, že výrobci prodávají na hranici své existence a obchod vydělává bez DPH 50 až 58%. Ano, mají 10 až 12% náklady na prodej. Nikdy, ať byl nadbytek či nedostatek vajec, žádnou část tohoto problému nenesli obchodníci. Nikdy se nestalo, aby vejce neprodali s patřičným ziskem. Proč jsou vajíčka z dovozu levnější než ta vyrobená u nás? Podpory zemědělců jsou v zahraničí podstatně vyšší než u nás. V listopadu, prosinci a v lednu obchody prodávaly vajíčka za 5 korun, drůbežáři od nich dostali v listopadu 2,91 a v prosinci 3,02 koruny. Vajec se u nás za rok prodá kolem 3 miliard, tak si spočítejte zisk obchodu, když má 1 až 2 koruny marže na jednom kusu. Nyní je vajec dostatek, ale je třeba udělat kroky k tomu, aby se u nás vyráběla. Hlavní komoditou pro výrobu krmných směsí je obilí. Každoročně ho vyvážíme 2 až 4,2 milionů tun. To je polovina produkce. Takže není problém vejce vyrobit u nás, mít podmínky chovu pod kontrolou a mít je na pultech čerstvá. Realita je však jiná. A jak je to s drůbežím masem? Z výživového hlediska je velice příznivé. V poslední době jej však provázejí fámy, že příliš rychle roste. Každý, kdo se v zemědělské výrobě pohybuje, však ví, že čím rychleji živočich roste, tím menší je riziko, že přijde do styku s cizorodými látkami. Zkrátit výkrm se podařilo proto, že se podařilo vyšlechtit rychle rostoucí jatečnou drůbež a ta dostává optimální výživu. Spotřeba drůbežího masa obrovsky roste. V roce 1990 to bylo 13,6 kg na osobu ročně, v roce 2017 27 kg. Spotřeba se v podstatě zdvojnásobila, ale výroba v České republice se od roku 2005 do roku 2017 snížila o 22%. Z 322 tisíc tun živé váhy na 257 tisíc tun. V roce 2017 byl evidován dovoz 176 tisíc tun, takže soběstačnost je na 59,9%. Mrzí mě to, protože drůbežářství je výrobou s vysokou produktivitou práce. Jeden člověk může obsluhovat 70 tisíc brojlerů. Je to živočišná výroba s nejmenší investiční náročností. Spotřebovává obilí, které v nespracovaném stavu vyvážíme. S ním vyvážíme fosfor, jehož mají naše půdy nedostatek. Zpět se nevrátí a my jej musíme dovážet z Argentíny nebo z východu Ruska. Nikoho to nezajímá. Máme vynikající úroveň veterinární kontroly, minimální používání léčiv, kontroluje se krmné obilí, výrobny krmných směsí i to, co jde do stájí ke krmení. Kontrolují se i chovné stáje. Češi by si zasloužili více českých vajec a drůbeže na trhu. U dovezených vajec a masa nevíme, čím byla drůbež krmena, čím léčena, v jakých podmínkách žije. V Evropské unii není veterinární kontrola chovů povinná, takže jen namátkou naše orgány zkontrolují zlomek toho, co se k nám z jiných zemí doveze. Kdo může říci, že je vše, co se k nám doveze, v pořádku? A to už je konec tohoto velice, velice smutného článku. Je to opravdu katastrofa a nejhorší na tom snad ani není nedostatek těch věcí, který může samozřejmě a také ohrozí naši populaci, naše lidi. Na druhou stranu je hodně lidí velmi silných, lidé v průměru jedí až moc, takže snad toto by se dalo překonat nebo alespoň nějak po určitém čase napravit a překonat. Ale nejhorší podle mého názoru na tom je ten úpadek. Tisíc let, víc než tisíc let, se budovalo hospodářství, které bylo plodné, úžasné, schopné uživit všechny své děti, byla naše zemička. A my jsme si to za necelých 30 let nechali minimálně z poloviny zničit, respektive zničili jsme si to sami. A jde to za námi, za všemi, protože lidé se přestali starat o celek. Naprosto se přestali starat o celek. Každý se staral jenom sám o sebe. A teď tady vidíme na tomto příkladu a ještě uvidíme hlavně, jak je individualismus zhoubný. Totiž velké věci, jako byla právě například potravinová soběstačnost a všechno, co s ní souviselo, bohatá a úrodná krajina, pole, lesy, louky, všechno propojené, všechno vybudované tak, aby to na sebe navazovalo a aby to dohromady bylo schopné nás uživit, tak to se znovu nevytvoří jen tak ze dne na den a už vůbec to není schopen vytvořit jednotlivec. My jsme však všichni mysleli jen sami na sebe, maximálně ještě na svoje rodiny. Nestarali jsme se o to a nyní je situace taková, jaká je. A ještě horší je trend, kdy dnešní trend, kdy mladí lidé už velmi často nemyslí ani v intencích rodiny, ale myslí pouze v intencích sebe sama jako jednotlivce. A to prostě nikdy nebude fungovat, protože když funguje celek, tak z toho potom mohou profitovat všichni jednotlivci. Ale pokud ten celek vůbec nefunguje, no tak v rámci toho celku většina celku fungovat nebude nebo bude fungovat špatně, bude živořit a profitovat budou jenom vybraní jednotlivci. Je to velice, velice smutné. Další článek z dnešního dne ze serveru quintusertorius.net. Chovatelství a plemenitba v nové Evropě. Článek je ve slovenštině, budu překládat. Občané v Německu jsou pobouřeni, a to právem. Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu, patří pod ministerstvo zdravotnictví, má na internetu webovou stránku, která doslova vyučuje migranty sexuálním praktikám v Evropě a poučuje je o tom, jak mají optimálně přistupovat k sexu s evropskými ženami. Centrála zdůvodňuje tuto stránku tím, že utečenci neměli na školách ve státech, odkud přišli, žádnou výuku sexuality a že jim je proto třeba ukázat a odborně, názorně a podrobně je poučit o tom, jak se to u nás v uvozovkách správně dělá a jak se má realizovat pohlavní akt s Evropankami. Stránka ale vyvolává i mnoho nesouhlasu mezi Němci a způsobila už rozhořčenou vlnu protestů. Množství německých občanů to vnímá jako oficiální výzvu pro uprchlíky, iniciovanou politiky, aby ještě více sexuálně obtěžovaly evropské ženy, neboť ty zřejmě trpí akutním nedostatkem sexu s málo potentními muži v Evropě. To si už ale dávno myslí téměř všichni muži z Orientu a z Afriky. Tato stránka na webu jim to jen dokonale potvrzuje. Pro jejich myšlení je to totiž ultimativní výzvou k tomu, aby se dožadovali sexu od evropských žen při každé vhodné anebo nevhodné příležitosti. Návody na v uvozovkách uprchlický sex byly na webu uveřejněny až v 13, prosím, v 13 jazycích. Hlavně mladé ženy, jakož i otcové, kteří mají mladé dcery, projevili své rozhořčení nad takovou akcí a vyjádřili absolutní nepochopení a odsuzovali to. Vícero z nich už dokonce poslalo na příslušná místa písemný protest a žádali okamžité vymazání stránky. Na tomto místě uvádím část jednoho protestu odeslaného na příslušné ministerstvo a na vládu. Je to jenom část, takže je několik teček a dál. Proč se z penězi z našich daní vyučuje a obrázky ukazuje uprchlíkům, jak a v jakých polohách mají mít sex s Evropankami? Na početných obrázcích je jasně vidět, že souložící muž je černoch a jeho partnerka je blondýna Evropanka. Co to celé má znamenat? Vždyť je to nebezpečná slabomyslnost a nebezpečné podpalačstvo, takže asi v uvozovkách, čili nebezpečné žhářství nebo něco takového, jako někdo, kdo něco podpaluje, aby se to rozhořelo, aby se to rozšiřovalo. Německá vláda je plně zodpovědná za to, že vyprodukovala v naší společnosti uměle nadbytek mužů věkové skupiny 14 až 35 let a právě tato cizokrajná mužská individua animuje vaše webová stránka za naše peníze, aby si vyzkoušeli s našimi ženami to, co doma v žádném případě nesměli, sex ve všech možných polohách, včetně análního sexu. Kromě toho 30% těchto ilegálních přišelců neumí číst ani psát. Pro ně budou vaše sex obrázky jen pornografií a výzvou k ještě masivnějšímu sexuálnímu obtěžování a znásilňování našich německých žen. Žádám vás o okamžité odstranění této webové stránky. Děkuji. K tomu je možné dodat jen tolik, že tato webová stránka vyvolala ještě větší hněv a agresi vůči vládě i vůči uprchlíkům ze strany pravicových a konzervativně smýšlejících Němců a německých politiků a ještě více posílila pozici AfD. Autorem článku je Roman Bednár a opět se zde nabízí a vkrádá slovo úpadek. Úpadek, 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 mravní, kulturní a jakýkoliv si jen dokážeme představit, citový samozřejmě také. A v Německu ještě zůstaneme a přečteme si článek ze serveru Pravý prostor, který vyšel 7. května a který má titulek Nelehký život německých lékařů a sester v době imigrantské. Autorem článku je Martin Fingerland. Nelehký život německých lékařů a sester v době imigrantské. Útoky na zdravotnický personál, exotické nemoci, tuberkulóza. Chceme tohle od léta i u nás? Bývaly doby, kdy být v Německu lékařem bylo krásné, dobře placená, společensky ceněná a bezpečná práce to byla. To ale již přestává platit. Na vině je masivní imigrantská krize. Co dnes německé lékaře nejvíc trápí? Za prvé, útoky ze strany agresivních imigrantů. Ti požadují bezplatné a přednostní ošetření a péči, pokud jim lékař například řekne, že musí počkat, protože má naléhavější případ, pak může očekávat slovní, ale stále častěji i fyzické napadení. Obzvlášť agresivní jsou imigranti vůči lékařkám ženám. Například v západoněmeckém Landu nebo Landou si lékaři veřejně stěžují, že jde doslova o život. Ve velkých německých nemocnicích zase pořizují ozbrojené ochranky, před 10 lety věc neslýchaná. Za druhé, exotické nemoci. Imigranti si sebou přinesli nejenom své často podivné zvyky, ale i řadu v Německu zcela neobvyklých či dávno vymícených chorob. Proto se dnes němečtí lékaři běžně setkávají s malárií, svrabem, dengue horečkou, HIV, AIDS, syfilis či rezistentní formou tuberkulózy. Například TBC v Německu vzrostla o 27% a to TBC screeningem projde pouze malé procento imigrantů. Německé zdravotnictví ale na podobný stav není zjevně připraveno. Za třetí, nezájem úřadů. Německému zdravotnickému personálu se dostává minimální podpory od politiků a úřadů. Ty jsou vždy na straně imigrantů. Výsledkem je mnohdy personální podstav na řadě pracovišť a nedostupnost zdravotní péče. Například se teď v Německu bude rušit až cirka 700 stanovišť rychlé lékařské pomoci, což je obdoba naší zdravotnické záchranné služby. Nejsou prý lidi. Jaká je situace u nás v České republice, když tu prý žádné uprchlíky nemáme? První náznaky, že se situace sune německým směrem, zde již bohužel jsou. Viz například onen pokus o znásilnění zdravotní sestry v nemocnici na Bulovce ze strany afgánského imigranta. Soud ho následně skandálně osvobodil, prý to bylo nedorozumění. Stejně tak sledujeme nárůst například TBC, který je tažen čistě imigranty. A teď si představte, že k nám přijde 30 tisíc a více tisíc imigrantů. To bude pro dostupnost naší zdravotní péče katastrofa. Chceme to? A teď si přečteme článek pana Mariana Kechlibara ze včerejška, který vyšel na jeho webu kechlibar.net. Článek má titulek Bude tanec, přátelé. To byla moje první reakce, když jsem se včera dozvěděl, že americký prezident Trump odstupuje od smlouvy s Íránem. Dnes bych na ní nic neměnil. Úplně jako první bych se rád vyjádřil k hlavnímu tématu. Plní Írán podmínky smlouvy? Nevím. Šéf IAEA tvrdí, že ano, což je důležitý hlas. Izraelská tajná služba Mossad tvrdí, že ne, což je taky docela důležitý hlas. K tomuto rozporu se jako řadový bloger nemůžu nijak pevně vyjádřit. Nemám k tomu žádné utajované zdroje. Kdybych takové věci s jistotou věděl, byl bych buď velmi bohatý, nebo velmi mrtvý, pravděpodobnější varianta. A stoprocentně byste o mě nikdy neslyšeli. Můžeme se ale trochu podívat na kořeny celé záležitosti a na její možné důsledky. Na těch nic tajného není. Jaderný výzkum v Íránu byl zahájen už dávno, když země byla ještě císařstvím a na jejím pavím trůně seděl Reza Pahlaví, poslední šáh. Šáh byl silně prozápadně orientovaný a chtěl zemi modernizovat podobně, jako když sousední Turecko o generaci dříve modernizoval Atatürk. Západní národy v císaři viděly důležitého spojence proti komunistické expanzi. Írán představoval bariéru mezi sovětskými středoasijskými republikami a pobřežím Indického oceánu. Režimu šáha Pahlavího se tedy dostalo značné vědecko-technické podpory a mezi ni patřil i jaderný výzkum. Nebyl zaměřen vojensky, cílem bylo zprovoznit v zemi nějaké jaderné reaktory pro pokusné účely a pro výrobu elektřiny. Když bylo císařství v roce 1979 svrženo, k moci se dostali klerikové pod vedením ajatoláha Ruholáha Chomejního, což byl náboženský fanatik až do morku kostí. Velmi efektivně a brutálně se vypořádal se zbytkem politické scény, opozičníky vyhnal buď do exilu, nebo pozavíral, ani popraviště nezahálela. Například v roce 1988 zmasakroval režim několik tisíc levičáků všeho druhu ve vězení Evín. Vždycky říkám levicově orientovaným zastáncům islámu, ať si nastudují osud svých soudruhů za íránské islámské revoluce. Vesměs zjišťuji, že o tom za A nikdy nic neslyšeli a za B až na výjimky ani nechtějí slyšet. Jejich problém. To bylo v závorce ta poznámka. Charakter země se změnil k unikátní směsi středověkého šílenství s moderními technologiemi, takže například popravy podle práva šaría se provádějí pomocí autojeřábů dovezených z ciziny. Nebudu sem dávat fotky. Kdo chce polechtat svůj morbidní zájem, může navštívit tuto galerii na Pinterestu. A je zde odkaz. A propos, Ruholách Chomejný se svojí ženou. Srovnejte změnu, obrázky jsou docela vypovídající. Je zde fotka, tady je žena úplně zahalená, má tedy vidět části obličeje, oči, nos a kousek úst a je v bílém, není tedy v černém a nemá burku, to znamená, že by byly vidět jenom oči. Kdežto nad tím obrázek šáha Pahlavího s jeho ženou Farah je opravdu nádherný, ona byla nádherná žena a on byl i velice pohledný muž. A jsou oblečeni on v uniformě a ona v moderních šatech, ovšem s nějakým takový to vypadá jako právě orientální vzor, ale jinak jsou to šaty normálního, střízlivého, dalo by se říci, západního střihu, i když ten vzor je jejich kultury. Nebetyčný rozdíl těch lidí na obou fotografiích. Pokračujeme v článku. Ajatoláhové podědili atomovou vědu po Šáhovi. V době, kdy vznikla Íránská islámská republika, měl ovšem svůj jaderný výzkum i její nepříjemný soused Saddám Hussein. Jednalo se o reaktor Tomus 1 v západním světě označený kódem Osirak, vystavěný nedaleko od Bagdádu s pomocí Francie. Panovalo podezření, že může sloužit i k vývoji jaderných zbraní. V roce 1981 Osirak ze vzduchu zničili Izraelci v rámci operace Opera. Tou dobou se Irák a Irán nacházeli ve válce a Iránu se likvidací iráckého reaktoru nepochybně ulevilo. O několik měsíců dříve se ostatně Teherán neúspěšně pokusil o totéž. Zároveň však z výsledku akce plynulo pro Íránce ponaučení nedávat všechna atomová vajíčka do jednoho košíku, který může být srovnán se zemí jediným úderem nepřítele. Íránský jaderný výzkum byl rozptýlen po celé zemi. Toto je nejlepší mapa, kterou jsem našel. A zase je tady mapa, která dokládá tvrzení autora. Toto je zároveň také důvod, proč není stoprocentně jisté, že má IAEA, IAEA, organizace, kompletní přehled o íránském jaderném programu. V zemi, která je stejně velká jako Británie, Francie, Španělsko a Německo dohromady a navíc z části pokrytá vysokými horami, mohou i tajné služby USA a Izraele nějaké to ukryté zařízení přehlédnout. No dobrá, dohoda byla USA vypovězena. Co se bude dít teď? Nejprve poznámka k samotnému Trumpovu aktu. Povšiml jsem si, že nikdo moc neřeší, jak to, že mohl prezident vypovědět mezinárodní dohodu. Podle amerického ústavního práva náleží toto právo kongresu, protože ratifikované smlouvy se stávají součástí amerického práva a legislativní záležitosti patří výlučně pod kongres. Odpověď je prostá. Minulý prezident Barack Obama sice dohodu podepsal, ale jako takzvaný executive agreement, tedy v zásadě rozhodnutí výkonné složky státní moci, že bude či nebude něco dělat. Váhu závazné mezinárodní smlouvy nikdy nenabyla, protože podle ústavy by ji musel schválit Senát dvoutřetinovou většinou a to se nestalo. Obama takto ke konci svého volebního období obcházel kongres často, protože většinu v něm měli nepřátelští republikáni. Nebyl s těmito triky první, začal s tím už Franklin Delano Roosevelt ve 30. letech. Už v roce 2015 upozorňovali odborníci na ústavní právo, že toto je nebezpečný precedent, protože příští administrativa může podpis zase jednoduše odvolat, kdežto ostatní strany dohodu vnímají jako závaznou. Kongres se tématem ze své vlastní iniciativy zabýval, ale jediné, co se demokratům podařilo, bylo zabránit vetování dohody. Z hlediska ústavního práva je tedy Bílý dům oprávněn činit si s executive agreementem, co se mu zachce. Jaké to bude mít praktické důsledky, to je jiná věc. Podtitulek: Důsledek 1. Růst cen ropy. Burzy jsou na jakákoliv vnímaná nebezpečí velmi háklivé. Iniciuje-li Amerika sankce vůči Íránu, íránská ropa se bude na světový trh dostávat jen s obtížemi. Zmenšení nabídky znamená růst cen. Cena ropy už nějakou dobu roste i proto, že dříve významný hráč Venezuela dospěl při svém rozvíjení reálného socialismu do oné temné fáze, kdy už v zemi nefunguje nic kromě černého trhu a represivních složek. Venezuelská vláda vyhnala z ropných polí zahraniční investory a odborníky, za něž dosadila různé věrné soudruhy, jejichž hlavní kvalifikací byla oddanost režimu. Nepřekvapivě se jim nedaří udržet průmyslové podniky ve zdraví a objem ropy, kterou Venezuela exportuje, neustále klesá. Tím pádem vzniká ve světovém trhu díra, jež se jen tak nezacelí, protože za současných podmínek nechce do rozpadající se venezuelské infrastruktury investovat nikdo. Tak tady se domnívám, že to v té Venezuele bylo poněkud jinak, ale to nevadí, půjdeme dál v článku. Spojené státy, které produkují břidličnou ropu, se na nárůst cen samozřejmě těší. Těžba z ropných břidlic je stále ještě dosti drahá a ceny kolem $100 za barel, které se nedají úplně vyloučit, by těžařům umožnili splatit půjčky a rozjet další vrty. Americká produkce neustále roste a aktuálně se odhaduje, že začátkem roku 2019 by mohla překonat i produkci ruskou. Tím by se USA staly největším těžařem ropy na světě. Co ovšem americký břidličný růst podvazuje, je dopravní infrastruktura. Nestačí jen ropu vytěžit, musíte ji nějak dostat k zákazníkovi a kapacita ropovodů už je vytížena na maximum. Podtitulek Důsledek 2. Konflikt s Evropskou unií. Představitelé Evropské unie dali jasně najevo, že dohodu i nadále podporují. Zavedou-li Spojené státy nový balík sankcí proti Íránu, postihnou tím všechny podniky, které by s Íránem dělaly obchody. To se týká zejména evropských bank, které jsou v USA dosti exponované. Nikdo je natvrdo nezavře, ale budou nuceny platit až miliardové pokuty, které by pro ně byly neúnosné. Evropské vlády to mohou řešit tak, že jim pokuty proplatí z peněz daňového poplatníka, což je ovšem drahé a dost nepopulární opatření. Němci by si to ještě mohli dovolit, ale Francie určitě ne, alespoň ne politicky. V závorce ve Francii aktuálně probíhá vlna stávek proti úsporným opatřením ve veřejném sektoru. Zkuste v téhle situaci dát miliardu eurobankám. Tisk vás sežere, i když máte hezkou tvář a jmenujete se Emmanuel. Druhá věc, o kterou Evropské unii jde, je zachování tváře. Brusel rád hovoří o tom, že jednotlivé národní státy by v globalizovaném světě neměly šanci obstát a že teprve spojení do velkého komplexu EU jim dává dostatečnou vyjednávací sílu. To je také argument eurofederalistů pro další integraci. Barroso, Verhofstadt, Juncker, je v závorce uvedeno, jsou uvedena jména o něch eurofederalistů, o kterých byla řeč. Kdyby teď Brusel před Trumpem kapituloval, byla by to pro jeho protivníky žeň. K čemu vás tam živíme, když při prvních problémech schrbíte páteř? Volby do Evropského parlamentu se blíží a možnost, pro Brusel hrozba, že by v nich posílili euroskeptické strany, je dost velká na to, aby současný Evropský parlament uvažoval o kampani proti nim. To znamená, že se musí Trumpovi nějak postavit i za cenu finančních či ekonomických ztrát. Podtitulek Důsledek 3. Válka. S otazníkem Ano, může být. Podle mého názoru se Izraelci skutečně bojí jaderného Íránu a nepřipustí, aby tuto schopnost získal. Úplně stejné obavy má Saúdská Arábie, která v posledních letech nakoupila ohromné množství zbraní od USA, Francie, Británie i Německa. Sedíte-li na hromadě vojenského vybavení, sáhnete po násilném řešení snáze, než pokud vaše sklady zejí prázdnotou. Toto je bod, u kterého si vůbec netroufám odhadovat nějaké pravděpodobnosti. První světovou válku nikdo nečekal, naopak lidi, včetně uznávaných odborníků, předpověděli několik válek, které nakonec nebyly. Každá krize má svoji vlastní dynamiku a všechno je v uvozovkách jasné jen ze zpětného pohledu. Jedno ale považuji za téměř jisté. Případní velký konflikt v Perském zálivu by znamenal desítky milionů běženců mířících do Evropy. Jediné, co by je mohlo zastavit, by byla Erdoganova armáda, která si s lidskoprávními konvencemi hlavu neláme. Co by za takovou službu pán z Ankary asi chtěl? A touto otázkou končí článek Mariana Kechlibara. A na závěr před písničkou ještě v uvozovkách perlička, protože perlička to není, spíš neuvěřitelná drzost a roztahovačnost, na kterou bohužel jsme již zvyklí. Přečtu jenom titulek článku, který hovoří za vše a který vyšel dnes na serveru Hlavní zprávy. Americký velvyslanec v Německu se předvedl hned první den ve funkci. Odejděte z Íránu, odkázal, tedy vzkázal německým firmám. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a po písničce předávám slovo do studia Beta, kde už na vás čeká pan Vladimír Kapal a jeho vzácný a vážený host, pan Josef Skála. Pěkný večer.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám, přejte mi a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, s zde se skonejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,